Бүгін Қазанда РАСТКИ, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек темасына халыкара форум ачыла. Бу Россия төбәкләре һәм Қытай провинцияләре арасында эшлекле һәм мәдәни алмашу мәйданчыгы. РАСТКИ, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы ике дәүләтнең төбәк-ара хезмәттәшлегенең мөһим платформасына әйләнде дип белдерде Қытай Халык Республикасының Қазандагы генераль консулы Сян Бо. Бизнес вакыйга Казанда 3-нче тапкыр уза. Бу форумның Россия президенты Владимир Путинның сентябрьдә Кытайга сәфәре алдыннан үтүе аеруча мөһим. Кытайның Казандагы генераль консулы фикеренчә, РАСТКИ форумы гамәли характердә булачак һәм реаль нәтиҗәләр китерәчәк. Форумда якынча 10 мең кеше Кытайның 7 провинциясеннән 11 рәсми делегация катнаша. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина билеп иткәнчә, кайбер провинцияләр губернаторлар һәм мэрлар дәрәҗәсендә тәкъдир ителә. Форум белән Кытайның 200-дән артык компаниясе кызыксыну белдергән. Шул исәптән логистика, машина төзелеше, төзелеш һәм нефть-газ тармагы өлкәсендәге зур корпорацияләр дә. Форумда 2 дистәләп килешүнең имзалануы көтелә. Эшлекле программа 70 сессиядән тора. Төп вакыйга иртәгә 19 августка билгеләнгән пленар утырыш. Аның темасы вакыт белән сыналган партнерлык, киләчәккә курс дип атала. Бүген исә Татарстан Республикасы үрнәгендә Россия һәм Кытайның төбәк-ара хезмәттәшлеге дигән темага түгәрәк эстәр узачак. Казанда Кытай инвестицияләренә ярдәм итү үзәген ачу Россия һәм Кытай бизнес бергәлекләре өчен мөһим вакыйга булачак. Форум барган көннәрдә күп кенә спорт, мәдәни чаралар да каралган. 19-21 августта Казанда яшьләр һәм шәһәр мохите 2-нче Бөтенроссия яшьләр җыены үтәчәк. Аны Дом.РФ үсеш институты һәм шәһәр реновацияләре Гомумроссия форумы ярдәме белән Россиянең төзелеш һәм тора-коммуналь хуҗалык министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте оештыра. Җыенда Россия төзелеш министры Ирек Фәйзуллинның катнашуы көтелә. Җыен уңайлы шәһәр мохите булдыруга юнәлдерелгән яңа тәкъдимнәрне туплау өчен уникаль мәйданчык булачак. Анда шәһәр төзелеше, архитектура, дизайн һәм цифрлы технологияләр өлкәсендә Россиянең 89 төбәгеннән 400-дән артык студент һәм яшь белгеч җыелачак. Әлеге җыен үзен шәһәрләр үсешенә җәлеп ителгән яшьләр өчен алдынгы фикерләр, проект карарлары һәм карьера мөмкинлекләре булдыру өчен уникаль платформа буларак танытты. Төп максат яш катнашучыларга һөнәри һәм иҗади яктан үзләрен таныту өчен шартлар тудыру. Татарстан ипотекага ихтыяҗ буенча Россия төбәкләре рейтингында 5-нче урын алды. Барлык ипотека заявкаларының 5% республикага туры килә. Экспертларның тикшеренү нәтиҗәләре шундый. 1-нче урында Мәскәү тора, аңа барлык ипотека заявкаларының 10% туры килә. Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте мәгълүматлары буенча агымдагы елның июлендә бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына күчемсез милек белән бәйле 420 мең килешү теркәлгән. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 17%-ка күбрәк. Экспертлар фикеренчә, ипотекага ихтыяҗ артуның төп сәбәбе Үзәк банк төп ставканы 18%-ка кадәр киметкән һәм бу торак базарын көйләргә ярдәм иткән. Ташламалы ипотекага килгәндә, июльдә Россия буенча 290 миллиард сумлык 50 мең заем тәкъдим ителгән. Бу 2024 елгы күрсәткечтән 16%-ка артыграк. Гаилә ипотекасы элеккечә үк иң популяр дәүләт программасы булып кала. Узган айда бирелгән ипотеканың 88% шуның өлешенә туры килә. Россиядә Макс дигән телефон мессенджерын рәсми рәвештә көз башында эшләтә башлау күздә тотыла. Март аенда ВКонтакте челтәрендә әлеге яңа мессенджерның бета-версиясе эше башлаган иде. Кулланучылар аралаша, шалтырата, тавыш язылган хәбәрләр һәм 4 гигабайтка кадәр файллар җибәрә, шулай ук каналларга языла, аларны чатлар исемлегенә беркетеп, яки папкаларга берләштереп куя, хәбәрләрне көйли һәм фикерләрен җибәрә ала. тиздән мессенджерда дәүләт хезмәтләре порталына кушылу мөмкинлеге барлыкка киләчәк. Аны цифрлы идентификатор системасы белән җиһазландырачаклар. Ул кәгазь документлар кулланмыйча гына шәхесне рөхсәтләргә мөмкинлек бирә. Шулай ук электрон имза функциясен һәм белем бирү сервисларын кертүдә каралган. Июнь ахырында платформада 1 миллион кулланучы теркәлгән, ә бер айдан соң аларның саны 2-ләп арткан. Ил күләм мессенджер булдыруына Россия халкының 60% хуплаган. Россия мессенджеры булдыруның истәлекләре буларак сораштыруда катнашучыларның 36% чит ил сервисларына бәйсезлекне, 33% Россиядәге җиштерүне популярлаштыруына, 32% кулланучыларның мәгълүматлары иминлеген атаган. Ә сораштыруда катнашучыларның 53% бер сервиста урлашуына түгел, ә түләү, товарларга заказ бирү, дәүләт хезмәтләрен куллану мөмкинлеге булуының ошауын әйткән. 30 августта республика һәм шәһәр көндә башкалабызның Урам экстрем паркында Урам мәдәниятләре фестивале була. Быел ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган Татарстанда җәй проекты нигезендә оештырыла. Чарада экстремаль спорт төрләре, заманча иҗат һәм урам сәнгате вәкилләре катнашачак. Урамфест ел сайын үткәрелә торган мультиформаттагы фестиваль. Ул Казандагы Урам экстрем паркы территориясендә уза. Фестиваль ел сайын Урам мәдәниятендә яңа исемнәрне ача, яшь спортчыларга һәм артистларга ярдәм итә, бергәлекләр төзи, аларны үстерә. Спорт программасына һава кыш атлетикасы буенча Татарстан чемпионаты, самокат ярышлары, 8 категориядә баскетбол турниры, роликлар, паркур буенча ярышлар, бию батыллары, шулай ук скейтбординг буенча ярышлар һәм осталык дәресләре кертелгән. Августның 2-нче яртысында Казанның Иске татар бистәсе милли мәдәниятка багышланган чаралар уздыру мәйданчыгы булачак. 26-29 август көннәрендә Бишән базары фестивален оештыру каралган. Ул кунакларны татар йортының көнкүреше һәм аның традицион бизәлеше белән таныштырачак. Бәйрәм вакытында һөнәрчелек остаханәләре эшләячәк, ярминкә оештырылачак, шулай ук музыка яңгырап торачак. 27 августта концертлар һәм һөнәр күргәзмәләре белән күп төрлелектә бердәнлек дигән фестиваль була. Ә 29 августта бистә Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне уңаеннан концерт программасы, хәләл маркет һәм осталык дәресләре белән Мәүлид ән-Нәби бәйрәмен кабул итәчәк. Шәһәр көнендә, ягъни 30 августта мода күрсәтүләр, музыка һәм халык күңел ачулары белән милли кием фестивале узачак. Бәйрәм вакытында Мәрҗәни урамы артистлар чыгышлары, иҗади дискуссияләр һәм сувенирлар ярминкәсе белән җәяүләр зонасына әверләчәк. Чаралар марафонын традицияләрен саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән Казан сөлгесе халык җыр бию сәнгате фестивале дәвам итәчәк. Россия яшь башкаручыларының Новая волна халыкара музыкаль конкурсы быел беренче тапкыр Казанда үткәрелә. Элегрәк 2002 елдан 2014 елга кадәр фестиваль Латвияның Юрмала шәһәрендә, ә 2015 елдан Россиянең Краснодар краенда Сочи шәһәрендә узды. Фестивальнең тантаналы ачылышы 21 августта, ә гала-концерт һәм ябылу тантанасы 25 һәм 26 августта булачак. Быелгы финалда Әзербайҗан, Әрмәнстан, Белоруссия, Грузия, Казахстан һәм Россиядән 13 катнашучы чыгыш ясаячак. Новая волна халыкара конкурсында катнашучыларның чыгышларын Россиянең танылган артистлары бәяләячәк.